Sveiki! Mēs esam
Linda
un Kārlis.
Mēs esam ceļā.
Un klausieties mūsu piedzīvojumus Rādio SVH tik programmā.
Sveiciens no tandēm velo rikšas Andu kalnos. Andu kalni nav nekāds līdzenums. Tāpēc man arī balss tāda mazliet aizsmukusi. Veselība mazliet pieklibo. Pagājušo nedēļu sazvanījāmies no Koča Bambas. Un tur mums nācās uzkavēties mazliet ilgāk. Gribējām tā izveseļoties, jo nu, kalnos gan vējš, gan augstums, tiešām laikapstākļi ļoti mainīgi. Te pa dienu plus 23, te naktī ap nulli. Un nu, tā tiešām sākot mīt no Koča Bambas augšu atkal kalnos. Pa ceļam mums bija tādi ciemateņi kā Bombeo, Confital, Karakoļo. Un tagad esam šodien iebraucām Oruro. Tā jau ir pilsēta. Un pa ceļam mums sanāca uzmīt diezgan augstu, 4500 metrus virs jūras līmeņa, tik augstu vēl ar mūsu tandēm mēs nebijām uzminušies, un vispār nekad nebijām uzminušies ar divriteni. Nu, tur tiešām zēģelē pamatīgi, diezgan vēs, vietējie gan ir ļoti interesanti, nu tādi kolorīti, piemēram, Confital ciematiņā mēs viņus tā satikām tādas interesantas basketbolistas tur pie skolas, vienkārši par cik mēs apmetāmies skolā, mums tur deva pajumti skolas tādī, sporta laukumā, viņi spēlē basketbolu, viņi saka, jā, ļoti augsts, mucho frio, visi skraida šortās. Un kas nu kuram kājās, citam tur kedas, citam zandals, un ārā ir plus 7 grādiem. Nu, mēs tādī klasē, kurā gulējām, lai sajustos mājīgāk, uzcēlām vēl telti, un gulējām guļamaisos, un tad mums likās, ka ir, kad ir silts, bet nu jā, nākamā dienā mums tiešām bija pamatīgs kāpums kalnos līdz 4500 metriem, un tas viss vēl tika papildināts ar ceļu remontu 50 km garumā, kur nu, asfalts reti sastopams, pārsvarā grants, un nu, un tad bija tā, kā bija diezgan tāda paskarba diena sanāca, un vispār lielākais malacis visā šī stāstā ir Lindiņa, kur visam tam augstumam un augstumam ir izminusies cauri, un lai gan seja ir apsārtusi saulē, bet vēl joprojām smaida, ik pa laikam saka, ka grib braukt mājās, bet tomēr turpina. Un man tiešām liels prieks, tāpēc, es izdomāju, varbūt tās, ja kāds, kurš klausās un arī pazīst Lindu, var viņai uzrakstīt, ka viņa tiešām ir malacis. Un es domāju, ka nākam nedēļ mēs jau sazvanīsimies, nu noteikti mēs jau būsim Čīlē, es ļoti ceru, ka mēs būsim Čīlē, jo šobrīd no Oruro mēs dodamies Čīles virzienā. Mums ir līdz robežai apmēram 250 km, laikam mazliet vairāk kā 250. Un tur sanāks atkal mīt augšā uz 4500-4600 metriem. Nu, tad redzēs, pavisam jau liekas, kā roku var aizsniegt kluso okeānu, kaut gan vēl 470 km, bet nu, jau tā kaut kur sapņos var sajust to klusā okeāna piekrasti. Tā kā cerams, nākamnedēļ sazvanīsimies no siltākas vietiņas jau tuvāk okeānam, un jā, lai jums arī tas pavasars atnāk beidzot. Un un siltāki laikapstākļi. Nu, sveicienu visiem! Atā!